і я щойно приїхав у гості до дітей. Отака моя ситуація, старий друже. Ні ти, ні я нічого з цим не можемо вдіяти. Жан-П'єр Арно був полковником 3-го парашутного полку морської піхоти, потім десь у 80-х роках прийшов служити військову розвідку, а завершив кар'єру як інструктор з торгівлі зброєю. Каздан тоді й познайомився з ним. Удвох вони відвідували одні й ті самі курси підвищення кваліфікації, організовані фабрикантами автоматичної та напівавтоматичної зброї. «А ти не міг би щось довідатись про це?» – наполягав Каздан. «Зателефонувати колегам, знайти прізвище тих французьких експертів. Це давня історія. Мабуть, усі вони вже померли. Але ми з тобою живі?» Арно розреготався. «Твоя правда. Подумаю, чи зможу щось зробити, але після свят. Ні, це дуже терміново. Гаразд, Каздане, ти такий кумедний. То допоможеш мені чи ні? Я зателефоную тобі завтра. Дякую, я... Ти хочеш сказати, що будеш переді мною в боргу? Так? Так точно». Полковник, сміючись, вимкнув телефон. Здавалося, він водночас потішений і нажаханий спрямуванням думок Каздана, старого пенсіонера, який удає з себе детектива, що досі перебуває на бойовому посту. Волокін тихо запитав: «Ви позичите мені вашу тачку на цю ніч?» Каздан глянув на нього і нічого не відповів. Хлопець нарешті закурив косяка і додав, усміхаючись: «Я розумію, що ви пересуваєтеся лише на власному Вольво. Треба ж мені на чомусь пересовувати свій зад. Навіщо тобі моя тачка? Хочу з'ясувати деякі факти». «Які факти?» «Хочу ще раз поритися коло дітей і голосів. І людожера. Я переконаний, у цьому є якийсь сенс. Чилієць працював у Парижі 20 років. Я хочу знайти всіх, хто співав у хорах, якими він керував. Навіть людей вже дорослих. Дорослих насамперед. Вони про все згадають. Вони мені все розкажуть». Каздан повернув ключ запалювання. «Є ліпша робота. Треба далі опрацьовувати політичний слід. Так чи інакше, минуле спіймало Гетца. Усе тут пов'язане. Діти-вбивці, мізерери, чилійська диктатура, три жертви, які також винні. Дайте мені час до ранку, щоб я зробив те, що маю зараз на думці. Рано вранці ми повернемося до франко-чилійських політичних інтриг цієї доби. Обіцяю». Каздан звернув на вулицю Шепель у напрямку надземного метро. «Окей», – сказав він стомленим голосом. «Я трохи відпочину і передам касу тобі. Але будь обачний, гаразд? Завтра о 8:00 ми повертаємося до справи. Різдво нам вигідне. Кримінальна бригада працюватиме повільніше, ніж зазвичай, але й сидіти вона не буде. Той чоловік, що взяв на себе розслідування, Маршельє, чого він вартий? Працювати вміє. Великий кар'єрист. У поліції його називають трамплін. А стиль його роботи? Потаємний. Обережний. Він належить до того типу людей, які можуть покохатися з жінкою, не розбудивши її». Волокін знову усміхнувся із заплющеними очима. Вони доїхали до того місця, звідки вже видно було площу Республіки. Гуркіт вуличного руху, яскраве світло, буйні веселощі нічного Парижа. Казданові не хотілося повертатися додому. Йому хотілося гасати по місту цілу ніч у товаристві цього розхристаного, скуйовдженого молодика. Він зупинився на бульварі Вольтера перед церквою Сент-Амбруаз, не вимикаючи двигуна. «А ти звичний до машин такої моделі? Будь дуже обережний із запалюванням, воно...» «Не турбуйтеся, забудьте про мене, ніч належить мені». Каздан приготував собі дуже міцну каву, щоб випити її з пахлавою, яку вдова з Альфортвілля залишила вдень на килимку біля його дверей. Він не став читати її цидулку. Йому було не до ніжностей. Його розмірене життя пенсіонера тривало, проте він зійшов із рейок. Повернувся в свою шкуру детектива, у шкуру бійця. Улаштувавшись у спальні на ліжку, Каздан поставив каву та солодощі на срібну тацю, яку виграв на одному з турнірів тавлу вірменського різновиду нардів. Він міг би вимкнути світло і одразу заснути, але згадав про Волокіна, і ці думки не дали йому поринути в сон. Він хотів також надолужити час гайний, у певному сенсі, в Гансена. Захопившись його історією, вони не розпитали ані про інших мучителів, що жили у Франції, ані про адвокатів, які спеціалізувалися на справах, що стосувалися злочинів проти людства. Узявши кілька книжок з недавньої історії Чилі, що стояли на полиці біля ліжка, старий детектив розгорнув першу, відчуваючи, як оживають його нейрони, збуджені кавою. Спочатку загальний погляд на події –